Кутман таң, угарман, Бишкектен сүйлөйбүз, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 22 октябрь, түнгү 2 күн. Бурбразия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан БРИКС уюмуна кирбей турганын айтты. Кыргызстан келечекте ага кошулуу ниети бар экенин билдирди. Кыргыз милициясы телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын колдонгону жатат. 25 жылдан бери АКШ'да бозгунда жүргөн түркиялык динаятчы өз мекенинде төңкөрүшкө айыпталган Фетхулла Гүлен 83 жашында көз жумду. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Украинанын Кыргызстандагы элчиси менен жана Түркиядан Кыргызстанга саякаттап келген турист менен баарлашабыз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болом. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен шаарында кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо боюнча жумуш топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу маалымат Кыргызстандын министрлер кабинетинин сайтына 21 октябрда жарыяланды. Жолугушууда кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо маселеси талкууланып, айрым участоктордо талаа изилдөө иштери жүрдү. Демаркация мамлекеттик чек ара сызыгын жеринде белгилөө, атайын чек ара белгилерин коюу, кыргыз өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров 2023 жылы 27 январда Бишкекте мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгендеги жолугушууда айткан. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан куурч бойдон турганын белгиледи. Бул тууралуу ал Москвада өткөн көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигинин адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында айтты. Жаманбаева Армения, Тажикстан жана Өзбекстандын миграциялык мыйзамдарынын аналитикалык баяндамалары менен тааныштырып, комиссиянын кароосуна киргизген. Бүгүнкү күндө маселе куурч бойдон турат, ошондуктан КМШ өлкөлөрүнүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракет терде жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттарынын укуктары бузулган учурлар көп кездешет. Ушундан улам КМШ өлкөлөрүнүн мигранттарынын укуктары жаатындагы ченемдик укуктук актыларды изилдөөнү сунуштоого түрткү болду, деген Жаманбаева. Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өкүлдөрүнөн келген мигранттардын укуктарынын сакталышы тууралуу документтер андан ары чечим кабыл алуу үчүн мамлекет башчыга жөнөтүлөрүн белгиледи. Алтапта быйыл жыл башынан бери Орусияда соттун чечими менен 86 миңдей мигрант өлкөдөн чыгарылганын, бул 2022 жылдагы толук бир жылдын көрсөткүчүнөн дагы көп экенин 21 октябрда Свобода радиосу жазды. Январь айынан июнга чейинки көрсөткүч дээрлик 86 миңди түздү. Былтыр бир жылда 129 миңден ашуун адам, ал эми 2022 жылы 85 миң чет өлкөлүк Орусиядан чыгарылган. Мигранттар негизинен Орусиянын аймагына кирүү, ал жакта жашоо эрежелерин бузганы үчүн деп чыгарылууда. Быйыл биринчи жарым жылдыкта эле атайын биринин негизинде 100 миңдей кылмыш иши козголгон. Экинчи себеп Орусияда мыйзамсыз иштөө. Бул берене боюнча 16 миңдей иш козголуп териштирүү жүргөн. Мигранттарга салынган айыппулдун өлчөмү жарым жылда 590 миллион рубльга жеткен. Быйыл Москвада Крокус Сити Холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экендиги аныкталган. Албанияда мурдагы президент Эркиндик партиясынын төрагасы Илер Мета кармалды. Бул тууралуу 21 октябрда Азаттыктын албан кызматы жазды жана ал коррупцияга шектелип жатканын билдирди. Өлкөнү 2017-2022 жылдары башкарган премьер-министр, ассамблея төрагасы жана тышкы иштер министри дагы болгон Мета коррупцияга каршы атайын прокуратуранын буйругунун негизинде кармалганы кабарланды. Метанын басма сөз катчысы Теди Блуши прокуратуранын айыптоосун жоопкерчиликсиздик деп атап, бийлик оппозициянын көзү тазалоо аракетин көрүп жатканын айтты. Быйыл июнь айында дагы Мета прокуратурада суракта болгон, ал жактан мүлк байлыгы тууралуу суроолор берилгенин айткан. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы Орусияда аскердик учкуч Дмитрий Галенков жок кылынганын билдирип, ал ондогон украин жаранынын өмүрү кыйылган чабуулдар үчүн жооптуу киши болгонун кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Орусиянын оор бомбалоочу авиациялык полкуна караштуу тобунун штаб башчысы Галенков 2022 жылы 27 июнда Кременчук шаарындагы Амстор соода борборуна ракеталык сокку урганда имараттын ичинде миңге жакын киши бар болчу. Алардын 22 каза болуп 10 киши жараат алган. Ал эми 2023 жылы 14 январда Днепрде көп кабаттуу үйгө ракета менен чабуул коюлганда 46 кишинин өмүрү кыйылган, алардын 6 бала болчу. Орусия 2022 жылдын июнундагы чабуул Кременчуктун чет жакасындагы курал жарак кампасына урулганын, соода борбору бутага алынбаганын билдирген. Москва 2022 жылы февральда Украинага каршы толук масштабтуу согуш ачкандан бери шаар кыштактарынын мектеп, бала бакча, оорукана жана таза суу энергетика тармагы сыяктуу жарандык инфраструктурасын талкалап, адамдарын өлтүрүп жатканы тууралуу айыптоолорду четке кагып келүүдө. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар Орусиянын куралдын көптөгөн түрү менен жасалып жаткан соккуларын атайын чабуул катары баалоодо. Орусияда 10 чакты активист БРИКС саммитинин алдында акция өткөрбөө тууралуу эскертүү алышты. Активисттерге жөнөтүлгөн эскертүүдө орус армиясын жаманат тыгылгандар, жалган маалымат тараткандар кылмыш жообуна тартылары жазылды. Айрым активисттер прокуратурага чакырып алышты. Аларга да уруксаат берилбеген акцияларга катышуунун жазасы бар экени эскертилди. Журналист жана активист Наиля Муллаевага күч кызматкерлери өзлөрү барып, соңку 2 жылда эмне менен алектенип жүргөнү, октябрь айында кайда болууну пландап жатканы тууралуу сураштырышкан. Орусиянын карамагындагы Татарстан Республикасынын Борбор калаасы Казанда 22-24 октябрда БРИКС уюмунун саммити өтөт. Ага 33 өлкөдөн расмий делегация, анын ичинде 24 жогорку жетекчи катышат. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриш дагы барат. Орусия быйыл БРИКСке төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006 жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай болуп түзүлгөн. Азыр анын курамында 9 мамлекет бар. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмирликтери.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Кирип окуп туруңуз. Бүгүн 22 октябрда Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити башталат. Ал 2 күнгө созулат. Украинадагы согуш, Москва менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси курчуган абалда. Орусиянын аймагында өтүп жаткан саммитте уюм жаңы мүчөлөрү менен толукталууда. Борбор Азиядан Казакстан БРИКСке кирбей турганын айтты. Ал эми Кыргызстан келечекте кошулуу ниети бар экенин билдирген. Дүйнөдөгү оңой эмес кырдаалда өтүп жаткан саммит жана бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев толугураак кеп салат.
Татарстандын Казан шаарында башталчу БРИКСтин кезектеги саммити Украинадагы согуш күчөп, Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси начарлаган учурга туш келди. Ошондуктан бул саммитке Орусия менен өнөктөш жана мамилесин бузбай кайсы бир тармактар боюнча кызыкчылыгы төп келген өлкөлөрдүн лидерлери катышкан жатат. Москва бул уюмду Украинадагы согушту баштаган соң эл аралык чөйрөдө өз позициясын колдогон же колдобосо да санкцияларга кошулбай экономикалык жана саясий диалогду үзбөгөн өлкөлөрдүн бар экенин көрсөткөн аянтча катары колдонууга кызыктар болууда. Анын үстүнө бул жолу Түркия, Азербайжан баштаган бир нече өлкөлөр уюмга кошулары күтүлүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгач жолу БРИКСтин саммитине катышары белгилүү болду. Август айында Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты Азаттыкка ырастап, бул сапарды расмий Бишкектин уюм менен мамилесин чыңдоого кызыктарлыгы деп билдирген. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен БРИКС Плюс саммитине ардактуу конок катары катышуусу Кыргызстандын бул уюмдагы биринчи кадамы катары бааланат жана бул мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө негиз түзөт, деп жазылган маалыматта. Июль айында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Санкт-Петербург шаарында өткөн БРИКС уюмунун парламенттик форумуна катышып келген. Анда спикер уюмга катышуу Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына толук төп келет деп билдирген. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов БРИКСтин бул саммиттеги башкы күн тартиби батыш өлкөлөрүнүн активдүү жүргүзүп жаткан геосаясий жана экономикалык саясатына каршы күч аракетти бириктирүү болуп турганын айтат.
2022 жылдан баштап геосаясий кырдаал аябай оор да, аябай чоң атаандашуу болуп атат да геосаясатта батыш мамлекеттер менен. Ошон үчүн бир жагынан БРИКСтин мааниси чоңоюп атат дүйнөлүк аренада. Бул биринчиден алардын максаты эмнеден? Бул биринчи күн тартиби батыш мамлекеттердин геосаясатка атаандашууга өсүүнүн каршы күн тартибин салганга, анан өсүүнүн мына санкция болуп атпайбы? Орусиянын максаты санкцияны өтүп алардын экономикасына чоң таасир тийбесин деп. Анан негизги максат экономика жагынан жаңы бир полюсту түзгөнгөчү Бирок карап көрсөк, алардын дагы проблемасы көп. Шанхайда БРИКС'тин өнүктүрүү банкы бар. Бул өнүктүрүү банк БРИКС'тин мүчөсү болгондо ал ара сөзсүз өзүнүн салымы менен каржыжат менен салышат да банкка, иштеген бир инвестициялык чоң проекттердичи. Анан быйыл өнүктүрүү банкы дагы батыш мамлекеттерге санкция кошулду да, Россияга каршы. Бул дагы мага чечсиңиз айтканда кызыктуу болду да. Мындай болбош керек да бир жагынан. Өсүлө түшкөн банк, анан алар батыш мамлекеттердин санкциясын колдогондор, бул кызык болуп атат да. Анан экинчиси, БРИКС'тин BD проекттер жок пока максатындачы.
Жыйын башталганга бир күн калганда Бразилиянын президенти саламаттыгына байланыштуу жыйынга келбей тургандыгы кабарланды. Саммитке 32 мамлекеттин өкүлдөрү, анын ичинде 24 өлкөнүн лидерлери катышары жарыялануда. Муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Жан Мин, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги менен Евразиялык экономикалык биримдиктин өкүлдөрү жана БРИКС'тин алдындагы өнүктүрүү банкынын төрагасы Дилма Русеф да конок катары катышат. БРИКС уюму 2009-жылы расмий түзүлгөн. Ал баштапкы түзүүчүлөрү Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасынын баш тамгаларынан улам аталган уюм. Учурда ага Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Аравиясы, Эфиопия жана Иран мүчө. Орусиянын маалыматына ылайык, бул ирет бирикмеге 34 мамлекет ар кандай формада кошулууга кызыктарлыгын билдирип турат. Алдыда Сирия, Тайланд, Малайзия, Азербайжан жана Түркиянын мүчө болору күтүлүүдө. Борбор Азия чөлкөмүнөн Казакстан уюмга кошулбай турганын билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жороев БРИКС'тин ичиндеги ири мамлекеттердин өз ара саясий алакалары бир кылка эмес болгондуктан аларды бирдиктүү бекем позиция бириктирип турат деп айтуу эрте экенин айтат. Мындан улам Кыргызстандагы ага карай кадам таштоодон мурда терең изилдеп, анан чечим кабыл алуу зарыл деп эсептейт.
БРИКС жаңы болгондугуна жараша көңүлдө көбүрөөк курулуп келатат, бирок ал сыяктуу ошол ар кандай мүчө мамлекеттердин уюмдары бир топ. Албетте БРИКС ошондой болууга ынтызар болуп турат, бирок анын ичинде Индия менен Кытайдын, Индия менен Орусиянын же Бразилия менен Кытайдын, Бразилия менен Орус мамлекетинин баарынын эле арасында кайсы бир деңгээлде пикир келишпестиктери да бар, эки ача ойлору бар. Индия ошол эле кезде башка да бир топ мамлекеттердин топторуна кошулуп келет. Эми Кытай менен Орус мамлекетинин ортосундагы өзүнчө мамилеси дагы өтө кылдат, эсепке байланган прагматикалык мамиле десек болот. Башкача айтканда, бул бир муштумдай бекем турган жана толук келишилген бир позициясы бар уюм деп айтууга менимче эрте. Кыргызстан үчүн болсо дүйнөнүн эң чоң мамлекеттеринин бир тобу катышып жаткан жерде бизге жакын болгондуктан, албетте эгер ошондой тенденция болчу болсо, көп мамлекеттер катышчу болсо, кошулчу болсо, Кыргызстан деле кошулуп кетиши толук ыктымал албетте. Бирок андай чечим кабыл алганга чейин менимче биз өтө кылдат изилдеп, шашылыш чечим кабыл албай, башка бир топ мамлекеттерге жарышып, алардан мурда кирип кетүүгө ынтызар болбой турганыбыз менимче туурараак болушубай.
Эл аралык валюта корунун эсеби боюнча БРИКСке мүчө өлкөлөрдүн эли дүйнө калкынын 45% жана дүйнөлүк сооданын 25% түзөт. Уюмдун ичинде Кытай 18.5 триллион доллар экономикасы менен лидер болуп саналат. Андан кийин Индия, Бразилия, Орусия жана Түштүк Африка Республикасы турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз милициясы телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17-октябрда жогорку кеңеште билдирди. Парламенттин соңку жыйынында жаңы технологияларды, гаджеттерди колдонуп алдамчылык кылган учурлар көбөйгөнү талкууланды. Андай тиешелүү күч органдары, мекемелер жетиштүү деңгээлде иш алып барбай жатканы дагы айтылды. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери жалпысынан алдамчылык фактыларына байланыштуу 10 000 ашык кылмыш иши козголду. Анын 14% көбү телефон менен интернетти колдонгон шылуундар болду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламентте билдирди. Анын ырасташынча, соңку 2 айда шылуундукка шек саналып, бир нече жаран арасында чет өлкөлүктөр кармалып, алар колдонгон симбокс өңдүү жабдуулар алынды.
Беловодск айылынан 21 дана симбокс жана 3 000 ашык ар кандай үйлүк компаниялардын сим карталары алынган. Бул факт боюнча кылмышка шектүү 3 жаран кармалган. Андан сырткары Баткен районунун Лейлек районунда, ошондой эле Ош шаарында дагы смс шлюзун колдонуу фактылары аныкталган. 2024-жылдын октябрь айында Бишкек шаарында өлкөгө мыйзамсыз алып келинген симбокс илалык чалууларды жергиликтүү телефон чалуулар катары жашыруун колдонууга мүмкүнчүлүк берүүчү аппарат менен техникалык жабдууларды колдонуп мыйзамсыз чет элдик жаралын кармалган. Симбоксун негизги максаты шуундарга чет өлкөдө жүргөн жергиликтүү уюлдук байланышты камсыз кылуу болот. Жүргүзгөн ыкчам техникалык иш-чаралардын натыйжасында карамалган чет өлкө жарандын кесиптештери Украина аймагынан алдамчылык жол менен чалууларды жасашканы аныкталган.
Нурбек Авдиев учурда кыргыз милициясы бул жаатта Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатканын кошумчалады. Деген менен депутат Арсланбек Эгембердиев милиция айрым жарандардын арыздарын кабыл алып койгон учурлар бар экенин айтты.
Жарандар алдатып коюп милиция кызматкерлерине кайрылганда 10,000, 20,000, 30,000 сом деп айтканда мен алдатып койдум карточкаман же телефонуман дегенде. Көп жерде каттабай коет милициялар. Себеби бунун аягына чыкпай калабыз биз, бул түрмөдө отуруп алдап коюптур сени, бул башка жакта булардын артына түшүш кыйын, булар табыш кыйын болуп атат деп көп жерде арыздарын каттабай коет. Мындай фактылар бар.
Соңку кездери Кыргызстанда интернеттеги шылуундарга кабылганын, телефондон алданып калганын жана кибер кылмыштуулуктун курмандыгы болгонун айткандар көбөйүп жатат. Мындан улам тиешелүү мекеме органдар жарандарды сак болууга чакырып келет. Учурда онлайн Асияга байланыштуу дагы алдамчылык кылган фактылар көйгөйгө айланды. Парламентте депутат Кундузбек Сулайманов эгер аны токтотуу ыкмасы болбосо онлайн Асия берүүгө тыюу салынышы керектигин айтты.
Жакында эле мага бирөө кайрылды. Бул жана эм банктан кредит оформитетип коюптур 190,000. Банктын кызматкерлерине кайрылып эле ошолор өзүлөрү келмейинчикти, паспортун көргөзмөйүнчүктү, кол коймоюнчукту жана онлайнды токтотуп койсо болбойбу? Муну эми корголуш жактары жок болсо, то есть орусча айтканда защитасы жок болсо зачем тогда ондан кредит? Азыр мына мага бир экөө кайрылды уже 190,000 300,000 чейинби ушундай акча алып атышатбызчы.
Өткөн айда улуттук банк соңку 3 айда шылуундарга алданганы тууралуу жарандардан 1,000 кайрылуу түшкөнүн, негизинен онлайн Асияга байланыштуу алдамчыларга кабылануучулар көбөйүп жатканын билдирген. Аталган банктын төрагасынын орун басары Бектур Алиевдин маалымдашынча, мындай учурларды болтурбоо үчүн атайын документтер даярдалып жатат.
Улуттук банктын ченемдик укуктун актын долбоору токтотуп туруу мезгили механизм киргизүү жөнүндө долбоорун коомдук талкууга алып чыктык. Бул деген жана орусча айтканда период охлаждения деп аталат. Бул эмне деген механизм? Бул механизм кредит берүү чечимин кабыл алуу менен анын эсепке чегерүү ортосундагы убакыт аралыгын билдирет. Мисалы үчүн суммасына ылайык биз сунуштап атабыз 50,000 сомго чейин токтотуп туруу мезгили 3 саат болсун деп.
Буга чейин шылуундар кайсы бир мамлекеттик мекеме, уюмду же бийлик башчыларын белгилүү адамдарды пайдаланган учурлар дагы катталган. Жайында эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги жөлөк пул көтөрүлгөнү тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирген. Мындан улам жарандарга кайрылып фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого чакырган. Андан сырткары абактарда жатып алып телефон аркылуу ишкерлерди ири көлөмдөгү акчага алдап кеткен фактылар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми башка баянга келели. Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамырзаев Али Күнчө байгесин ала электеген Азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкуулар жүрүүдө. Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөөрүн убада кылды. Сынактын демилгечилери да комментарий берип абалды түшүндүрүүгө аракет кылууда. Бирок жаш мугалимге жасалган мындай мамиле бүтүндөй билим берүү тармагына болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу толугураак кеп кылат.
Мектепти бүткөн учурдан баштап эле менин деле көп досторум ошол миграцияда жүрүшкөн, азыр деле миграцияда жүргөн досторум бар. Анан сиз айткандай алардын жашоосуна сар эсеп сала турган болсо ошол алды үй жай куруп же болбосо жакшы автоунааларды айдап өздөрүнүн жашоосун сонун кылып түзүп алган да.
Ошто мугалимдер үчүн сынакта 2 жыл катарынан батир уткан жаш агартуучу Илгиз Шамырзаев оодаланган үйлөрүн берилбегенин Азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин социалдык тармакта кызуу талкуу жаралды. Көпчүлүк интернет колдонуучулар жаш мугалимге болгон мындай мамилени кескин айыптап жатышат. Ошол учурда Оштун мэри, учурдагы парламенттин депутаты Талайбек Сарбашев батир маселеси чечилерин убада кылып, социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратты.
Мен дайым мугалимдерди колдоп келгенмин, анткени мени да мугалим тарбиялаган. Эл катары миграцияда жүрүп, батирлеп жашаган адамдардын абалын абдан жакшы түшүнөм. Илгиз агайдын батир маселесиндеги убадасы, юридикалык жактан тастыктаган документтерди колу менен берген тиешелүү адамдар чечип бербесе да, мен чечип берем. Бүгүн жардамчыларым аркылуу Илгизге дагы айттырдым,
деп билдирүү калтырган Жогорку Кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев. Жаш агартуучу Ош мэриясынын жылдын мыкты мугалими сынагында бир батир утса, кийинки жылы заманбап мугалим кароо сынагында дагы баш байгени жеңип, экинчи батирдин сертификатын алган. Бирок экөө тең кагаз бетинде гана калган. Экинчи батирди коюп сынак өткөргөн Ош шаардык кеңешинин мурунку депутаты Айгүл Атабекова бул жолу шайлоого катышып жаткан. Бирок кече 20-октябрда Атабекова өз каалоосу менен талапкерлигин алганын аймактык шайлоо комиссиясы растады. Буга чейинки чуу жараткан байге тууралуу Атабекова мындай деп түшүндүрүүдө.
Ошол ыксан издемөөчү болобу деп келген дагы, анан ошол өздөрү тапшырып беришкен. Анан ошол бойдон кийин ситуация курчуп кетип, анан алар тигиндей ситуацияга түшүп болбоду, банкрот болупчу. Андан кийин биз бир топ кабар алып сурап, бүгүнкү күнгө чейин сурап келебиз, Илгизге баардык маалыматтарды берип турабыз, Илгиз менен такай жолугуп турабыз, ага дагы кандай жардам керек болсо биз кылып беребиз деп айтканбыз. Бирок азыр абал ушундай. Бирок
мугалимдердин ишмердүүлүгү боюнча изилдөө жүргүзгөн окутуучу Асылкан Маматова учурда мектеп мугалимдердин кадыр баркын көтөргөн баардык аракеттерди көрүү зарыл болуп турганын айтууда. Тескерисинче, жогорудагыдай мамиле бул кесиптин кадыр баркын андан бетер кетирет, деди Маматова.
Бүгүнкү күндө биздин спортчулардай болом деген жаш муун аябай көбөйүп кетти. Анын себеби эмне болду? Анын себеби ошолордун жеңиши, анан аларга көрсөтүлгөн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоолор дагы таасирин тийгизди. Дал ушундай колдоо биздин мугалимдерге дагы абдан зарыл болуп турат. Буларды дагы ушундай ар бир аракетин баалап мамлекет тарабынан атайын ушундай сыйлыктар коюлса, материалдык колдоолор көрсөтүлсө, албетте мугалимдер дагы чымыркан иштейт. Плюс аны ушундай мугалим болгум келет деген жаштар дагы көбөйөт.
31 жаштагы Илгиз Шамырзаев Оштогу мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Ал бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү. Шаардык деңгээлдеги кароо сынактардан сырткары өлкө боюнча өткөрүлгөн кароо сынактан да байкелүү орундарды багындырган. Мындан сырткары ал жеке YouTube каналында мугалимдер үчүн пайдалуу кеңештерди берип, сабак өтүүнүн ыкмасы, тарбиялык саат сабагынын мазмуну жана башка мугалимдик кесипке байланыштуу видеолорду чыгарып турат. Андан сырткары аудио китептерди түзүп келүүдө. Учурда үй бүлөсү менен батирде жашайт. Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын жакшыртып, аларга шык берүү тууралуу айтып келе жатканда, жаш мугалимдин батирге байланышкан окуясы билим берүү тармагындагы жаш мугалимдерге байланышкан бир топ көйгөйлөрдү козгогондой болду.
Азыр эми мен ойлоп жатам, ошол күчүм канчага жетсе ошонун баарына кайрылып көрөйүн. Балким видео түрүндө ошол УКМКнын төрагасына чейин, Кыргыз Республикасынын президентине чейин кайрылып, алардан жооп күтөйүн деген тилегим бар.
Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми башка тема. 25 жылдан бери АКШ-да бозгунда жүргөн түркиялык динаятчы өз мекенинде 2016 жылы бийликти төңкөрүү аракетине айыпталган Фетхуллах Гүлен 83 жашында көз жумду. Ал бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жакын санаалашы болгон. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн ырастаганын билдирип, маркум динаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Фетхулла Гүлен дүйнө салганы тууралуу маалыматты алгач анын насааттарын жарыялап келген Херкул сайты жазды. Насаатчыбыз 2024 жылы 20-октябрда саат кечке 9:30 узактан бери дарыланып жаткан ооруканада дүйнө салды деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле жакынкы арада дарыгерлер кошумча маалымат тарата турганы белгиленген. Билдирүүдө Гүлен эмне менен ооруп жүргөнү такталган эмес. Динаятчы 1999 жылдан бери Кошмо Штаттарда бозгунда жашаган жана 2017 жылы түрк жарандыгынан ажыратылган. Гүлендин жиени CNN түрк телеканалына бул маалыматты ырастады. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан дагы түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн бышыктаганын билдирип, маркум динаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү.
Анын
өлүмү бизди тынчтандырып салбайт.
Бул уюм өлкө тарыхында сейрек кездеше турган коркунучтун борборуна айланды.
Эки миң он алтынчы жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Анкара төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын хизмет кыймылын фето деп жарыялаган. Тактап айтканда фетхуллачы террордук уюм деп. Хизмет түркчөдөн которгондо кызмат дегенди билдирет. Гүлен жана анын кыймылы бийликтин дооматтарын кескин четке каккан.
Тавсиясында булундурум. Мен дарбелерле демократиянын келмейчи.
Мен бийликти төңкөрүү менен демократияны орнотуу мүмкүн эмес деп эсептейм. Мындай жол республиканы коргоп, Түркиянын дүйнөгө интеграция болуусуна жардам бербейт. Ошондуктан мен аскердик төңкөрүшкө каршымын жана бул боюнча ар дайым өз пикиримди айтып келгем.
Şahsen darbenin karşısında oldum. Her yerde, her fırsatta söyledim bunu.
Деген эле Гүлен 2016 жылкы билдирүүсүндө. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин Гүленге байланышы бар делген 77 миңдей киши камалган. 150 миңдей мамлекеттик кызматкер, анын ичинде мугалимдер, соттор, аскерлер кызматтан алынган. Жүздөгөн мектептер, компаниялар, маалымат каражаттары, ишканалар жабылып, активдери конфискацияланган. Гүленге каршы кампания Түркиянын аймактагы өнөктөштөрүнө да жайылган. Борбор Азиянын айрым мамлекеттери динаятчыга байланыштуу окуу жайларга каршы басымды күчөткөн. Ал тургай соңку жылдары Гүленге байланышы бар делген адамдардын Түркияга күчтөп чыгарып кетип камаган учурлар болду. Буга Кыргызстандан уурдалган Орхан Инандынын окуясындагы мисал келтирсе болот. Өз тарапташтарынын арасында Ходжа Эфенди же ардактуу мугалим катары таанымал Гүлен Түркиянын чыгышындагы Эрзурум провинциясында 1941 жылы төрөлгөн. Атасы имам болгон, ал Куранды бала чагынан окуп үйрөнгөн. 1959 жылы Гүлен өлкөнүн түндүк батышындагы Эдирне шаарындагы мечиттин имамы болуп дайындалган. Ал эми 1960 жылдары динаятчы катары Измир провинциясында таанымал боло баштаган. Ал студенттик жатаканаларды негиздеп, чайканаларды кыдырып, насаат айтчу. Гүлендин кыймылы мына ошол студенттик жатаканалардан башталган.
Учурдагы эң белгилүү, эң таанымал өзүнчө заманбап маселелерге, көйгөйлөргө илим менен билим менен шайкеш келген жаңы чыйырды ачууга кадам таштаган, ошол жолго салым кошкон аалым эле. Чыныгы социалдык исламдын эң маанилүү өкүлдөрүнөн бириси болчу.
Деп эскерет Гүленди саясат таануучу Искендер Ормон. Гүлен бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жана анын Адилет жана Өнүгүү партиясынын жакын өнөктөшү, санаалашы болгон. Бирок алардын ортосунда карама-каршылык чыгып, 2013 жылдын этегинде курчуп кеткен. Буга Эрдоганга ымала санаган министрлер менен аткаминерлерге каршы коррупциялык иликтөөлөрдүн жарыя болгону, анда көп нерсе ачыкка чыкканы себеп болгон. Айрым маалыматтарга караганда, ал иликтөөлөрдүн артында хизметке кирген прокурорлор жана полиция кызматкерлери турган. 2014 жылы Гүленди камоого ордер чыккан. Анкара узак жылдардан бери аны Кошмо Штаттардан экстрадицияланышын талап кылып келди. 2017 жылы Пенсильваниянын Покконо тоосундагы жабык комплексте сүйлөп жатып, Гүлен АКШдан кетейин деген ою жок экенин айткан. Ошол кезде ал бир аз алсырап, сылтып басып жүргөн, дарыланып жатканы айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Баткенде жашап иштеген сүрөтчүлөр учурдун актуалдуу темаларын кыл калем менен тартып коомго жеткиргиси келет. Аймактагы, жалпы эле дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр, көйгөйлөр, баалуулуктар баткендик сүрөтчүлөрдүн эмгегинде кандай чагылууда? Ал эмгектер элге жетип жатабы? Баткен облустук сүрөтчүлөр кошунунун төрагасы Айдаралы Айтматов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маек курду.
Климаттын өзгөрүшүнө эми биз кендеси да себепчибиз да, ошон үчүн замандаштарыбызга ушуну жеткирейин деп аткан.
Баткен мамлекеттик университетинин Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексинде климат жана аял аталышындагы долбоор алкагында климаттын өзгөрүшү жана анын жашоого тийгизген таасири сүрөттөлгөн инсталляцияны даярдап жаткан Айдаралы Айтматов облустук сүрөтчүлөр кошунунун төрагасы. Чыгармачыл адам глобалдык көйгөйлөрдү, дүйнөлүк чакырыктарды биринчилерден болуп сезе билип, коомду туура багытка үндөш керек дейт кыл калем чебери. Бул инсталляцияда Баткендеги климаттык абалдын аялдарга аймактын негизги кирешеси болгон айыл чарбасынан түшүмдүн кыскарышы, анын натыйжасында миграция күчөп, балдар жана аялдар үчүн таасири сүрөттөлгөн.
Өзүңөр көрүп атасыңар, жаратылыш өзгөрүп атат, климат бузулуп атат. Бул жагы азыркы мезгилге чейинки жаратылышты көрсөткүм келди. Мисалы, илгери түшүмдүүлүк жакшы болчу, аркандай эпидемиялар, куркумусалар, аркандай нерселер жок болчу. Жаратылыш өзгөрүп, кургакчылыкка кетип атат. Түшүмдүүлүк азайып атат. Ошон үчүн түшүмдүүлүк азайгандан кийин эмне болот? Киреш азаят. Киреш азайгандан кийин миграция пайда болот. Ошон үчүн балдар бул жерде бир эле курукчулукта көп эмелер бар да, көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөрдү биз элге жеткиришибиз керек. Ошон үчүн жаратылышка аяр мамиле жасап, негизинен суу маселеси. Бизде өзүңөр көрүп атасыңар, суудан азыр эле башталып атат. Суудан кошуна өлкөлөр менен тартыштык бар. Алар менен келишпөөчүлүктөр болуп атат. Ошон үчүн биз ушундай нерселерге катуураак көзөмөл, көңүл бурсак, себеп мындай нерселер түшүмдүүлүк көбөйөт эле.
Сүрөттүн борборунда өрүк дарагы бар. Бир тарабы мөмө берип, аял жээп турган жашыл, берекелүү бөлүгү. Туруктуу жашоонун символдосо, экинчи тарабы куурап, айланасы кургап калган. Жаратылыштын деградациясын жана суунун тартыштыгын чагылдырат. Аял поезге карай басып баратканы, миграциянын анын натыйжасында балдар энелеринен ажырап жатканын көрсөтсөм дейт ал. Балдары апасын узатып ыйлап турган көрүнүш үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун символу. Инсталляция көрүүчүлөрдү жалпы экологиялык кризистин социалдык кесепеттерине, анын ичинде Баткендеги климаттык өзгөрүүлөрдүн аялдарга, балдарга жалпы жашообузга таасири чагылдырып, аларга көңүл бурууга чакырат. Бул эмгеги аркылуу Айдар Али Айтматов коомчулуктун экологияга болгон көз караштарын өзгөртсөм дейт. Жаратылышка аяр мамиле жасоо ушундан башталат эмеспи?
А бул жакта курукчулук, мисалы, апасы кетип аткан учурун көрсөттүм. Анан буну багыш керек да. Анан эмне кылат? Башка иш жок. Башка өлкөлөргө барыш керек. Муну тарбиялаш керек. Муну тарбиялаганда ким эми чоң эне чоң аталарына кылат? Алар эң кар адамдар. Канчалык дарамети жетет буларды караганга? Көйгөй көп чындыгында. Ушуларды көбүрөөк чагылдырайын деген ойдо элем да. Эми мен жалгыз, бирок буга элди үгүттөш керек болуп атат, элди жеткириш керек болуп атат. Ушуга адамдар көңүл бурса дегенде.
Сүрөтчүлөрдү атайын өнөр каналары деле жок, ар ким үйүндө эле иштейт. Баткен мамлекеттик университетинин колдоосу менен ээн жерде эки бөлмөлүү чакан өнөр кана пайдаланууга берилген. Университеттин музей комплексинде сүрөтчү катары жумушка тартылып, ушул жерде эмгектерин жаратат. Бирок жаралган эмгектер элге көрсөтүлүп, коомчулукка сунушталбай, чаң басып жатканын да айтат.
Музей маселеси өтө көйгөйлүү чындыгында. Мисалы башка чет өлкөдөн, башка өлкөлөрдөн дайле болсо мына кошуна өлкөлөрдүн Өзбекстан, Тажикстандан бирөө келип калса, музейиңерди көрөлүчү десе эмнени көрсөтө алабыз? Эмнени? Чындыгында шубак менен кекирени көрсөтө албайбыз да биз. Этно музейди же болбосо сүрөт музейин көрөлү деп кызыккандар болсо эмнени көрөлөт? Ошол эле жана мен айткандай миграцияга кеткен балдар, жаштардын балдары телефон көрүп же бир шоктук кылып көрүп ушул музейге кирип деп сыймыктана турган нерселерди жасап койсок кандай жакшы болот эле. Бул таалим таасири күчтүү да. Ошолор менен азыктанышат эле деп деген ойдомун да. Баткен университетиге рахмат. Аз да болсо менин сүрөттөрүмдү мен эле иштерим көрүнүп атат азырчы чындыгында. А менден башка дагы сүрөтчүлөр көп да. Алар эмне кылат? Кантылат? Алардын шарты жок же колдоо жок? Бул эми мындайга айтканда маданияттын мечити да. Маданияттын мечити. Балдарды сен тарбиялаганың үчүн канча акча аласың? Анын баасы жок да. Акча менен саналбайт да. Ошон үчүн балдарды биз аз да болсо ошо балдарды сүрөт менен кандайдыр бир аз болсо да салмыбызды кошуп тарбия берсек бул бизден өткөн бактылуулук жок да.
Жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков көпчүлүк планшет менен чөнтөк телефондон баш көтөрбөгөн. Азыркы доордо сүрөт искусствосуна кызыккан массаны табуунун өзү да мүмкүн эмес дейт. Бирок алар да эмгегим элге жетсин десе, көпчүлүктүн көңүлүн бурган чыгармаларды жарата билиши керек дейт ал.
Эми сүрөтчүлөрдүн азыркы учурдагы актуалдуу маселелерге көңүл буруп, ошол боюнча эмгек жараткандары абдан жакшы нерсе деп ойлоймун. Бирок ошол эмгектери, ошол көтөргөн маселелери коомчулукка канчалык деңгээлде жетип атат деген маселе бар. Жеке мен өзүм эч кандай ушул Баткенде туруп, сүрөтчүлөрдүн кайсы бир эмгегин, кайсы бир темаларды көтөрүп чыккандыгын, ошол жака коомдун көңүлүн буруу боюнча жасаган эмгектерин көрө алган жокмун да. Албетте, бул жагынан алып караганда алардын эмгектери жөн гана текке кетип, аларды көпчүлүккө көрсөтө албайт, ошол калып кеткендиги өкүндүрөт да. Аларга шарт түзүп бериш керек, алар ошол өздөрү көтөргөн маселени кеңири жайылтыш керек деген ойдомун.
Айгүлтоо тарыхый маданий музей комплексинде климат жана аял аталышындагы долбоор алкагында климаттын өзгөрүшү жана анын жашоого тийгизген таасири сүрөттөлгөн инсталляция жакын арада аяктап, жергиликтүү коомго көргөзмө уюштуруу каралып жатат. Баткендеги климаттык абалдын аялдарга таасири тууралуу эмгек жана аймактан активдүү кыз келиндердин аракетин баяндаган көргөзмө Борбор Кала Бишкекте да көрсөтүлүшү күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таза суу долбоору башталгандан берки чейрек кылым ичинде каражаттар маалында бөлүнгөнү менен натыйжасы чеке жылыт элек. Айылдардын жарымынан көбү таза суусуз отурат. Бизде акылмандар көрүү оокатынын кулу болуп, абийир намыс дегенди унутуп, наам алыш үчүн көрүнгөн тааныштарын ортого салып, даңк артынан чуркап жүрүшөт. Басма сөздөгү мына ушул темаларга Бекташ Шамшиев кайрылат.
Кыргызстанда 1914 айыл болсо, анын 1071-инде таза суу көйгөйү бар. Эркинтоо кезинде Шекербек Калыков таза суу долбоорунун кантип ылайланып калганына токтолгон. Долбоор жетекчиси иштеп атканын маалымдайт, бирок да көйгөйлөр кала берет. Долбоор 2001-жылы Азия Өнүгүү банкынан алынган 69,5 миллион доллардан башталган. Долбоорго ири эл аралык донорлор каражат бөлүп, тендерлер жарыяланып, иш ырааттуу башталгандай көрүнгөн. Бирок да ага катышкан айрым түзүмдөрдүн курулуш баштоочу техникасы эмес, отурар кеңсеси жок учурлары кездешкен. Азыр ар бир 5-чи айылда таза суу түтүктөрү жок. Долбоорду ишке ашыруучу мекемелер да тез-тез алмашылып, анын натыйжасы азыркы жагдайга алып келген. Макала авторунун белгилешинче, эл аралык уюмдардан келип түшкөн оңой эмес акчалар кайда жумшалганын так эсептеп, насиялардын кандай колдонулганын иликтөөнүн кези келди окшойт. Ушул тапта кыргыз бийлигине каршы ачык оппозиция жоктугун политклиника медиасына берген маегинде генерал Өмүрбек Субаналиев ырастаган. Ооба, ачык чыккан оппозиция жок, бирок бул бийликтин душмандары көп болуп калды. Мисалы, кустуризациядан өткөндөрдүн баардыгы буларга душман болуп алды. Ошол эле кемпироватчылардын баардыгы 1 жыл 6 ай камакта жатканын кечирбейт. Ошол эле жаш журналисттер өмүр бою колунан калемин түшүрүшпөйт. Ошон үчүн саясатка келгенде ар бир жаранын өзүнө ким менен болсо дагы кармашам, бирок журналисттер менен эмес деш керек. Себеби журналисттин колунан эч качан калемин тартып ала албайсың. Ал сенин түбүңө жетмейинче жүрө берет. Ошон үчүн кекчил болбой, мыйзам жолунда иш алып барыш керек, дейт Субаналиев. Генерал Субаналиев дүйнөлүк эксперттердин пикирине таянып, Кыргызстан авторитардык жолго түшүп баратканын, күч структураларынын басымы күчөгөнүн билдирген. Бүгүнкү күндө эл арасында ой тигин алыптыр, муну кустуруп коюптур, түрмөдө отуруп өз эрки менен берип коюптур деген кептерди укканда күлкүң келет. Ким эле түрмөдө отуруп өз эрки менен мүлкүн берип койсун. Бийлик алмашканда саясатчылар өзүнүн мүлктөрүн карыз сот аркылуу кайтарып алышат. Кийин мунун баары мамлекеттик бюджеттен төлөнөт да, дейт Субаналиев. 11 журналистке карата чыгарылган сот өкүмүнө карата бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Адахан Мадумаровдун пикири да аталган медиада жарыяланган. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда ой эркиндигине, сөз эркиндигине болгон кысымдар күндөн күнгө күчөп, чындыктан коркон бийлик ооз ачкандарды темир торго камап, элди жапырт коркутуу жолуна түштү. Бул эмне деген бийлик, эмне деген жапайычылык, бул эмне деген зулумдук? Ой жүгүртүүгө, сөз айтууга тыюу салуу элди маңкурттукка алып келет. Бул улуттук өзгөчөлүгүбүздү, маданиятыбызды, тилибизди жок кылууга алып баруучу коркунучтуу жол. Кыргызстан тилибиз, манасыбыз, эпосубуз, дастандарыбыз менен даңкталып келген элбиз. Элибиз канчалык оор күндөрдү башынан кечирсе да сөз эркиндигинен ажырабаган. Бир да бийлик буга чейин сөз эркиндигине мындай катуу соккурган эмес, дейт Адахан Мадумаров. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери журналист Махабат Тажибек кызына карата чыгарылган сот өкүмү жүрөгүн оорутканын билдирген. Махабат Тажибек кызы иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы. Болот Темиров, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун негиздөөчүсү. 2022-жылы 23 ноябрда Бишкек шаардык сотунун чечими менен ал Кыргызстандан чыгарылган. Жалаң репрессиялык ресурска ишеним арткан идеология көпкө өмүр сүрө албасына Азиянын үс кезинде токтолду. Серепчи Кеңешбек Айтекеев эмне үчүн бүгүн интеллигенция аксакалдары үн чыгарбай отурушканына токтолуп, Анткени бизде акылмандар көрө окаттын кулу болуп калышкан, айбир намыс дегенди унутушуп, мамлекетте наам алыш үчүн көрүнгөн тааныштардын ортого салышып, атак даңк артынан чуркап жүрүшөт. Акчалууларга бийлик өкүлдөрүнө кол кушуруп, кошумат кылышып, чай ичкен жердин ырсы болуп калышкан дейт. Дагы бир сирепчи Мирбек Манясов айыл аксакалдары эки достун мамлекет үчүн жан ырып иштеп жаткандыгы боюнча эң жакшы бааларды беришерин, азыр Кыргызстандын экономикасы кандай темпте өнүгүп жатканын көргөндөн кийин балким бир нерсе айткандан уялып жатышкандыр деген пикирин билдирген. Парламент депутаты Акбөкөн Таштанбеков жалган жалаа үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоору тармактык комитетте жактырылганын кубаттап, мунун журналисттерге эч кандай тиешеси жоктугун ырастаган. Бүгүн интернет айтымында журналисттердин үлүшү 3-5% болуш керек, калгандарынын баары мен журналистмин деп өздөрүнө күөлүк жазып алып чуркап жүргөндөр. Кээ бирөөлөрүнүн 7 класстык билими бар, этика деген жок, сөгүнөт. Бизде түрмөлөрдө 7-8 000 киши жатат. Ошолордун жок эле дегенде 1000 телефон бар, анан кылар киши жок, күнү түнү башка аттарга жамынып алышып комментарий жазып отурушат. Аялдардын баары хиджаб жамынтышыз керек деген радикалдар чыгууда, дейт Таштанбеков. Кыргыз тусу кезди кинорежиссер Элдар Турдумамбетовду кепке тарткан. Анын ырасташынча ушул тапта көрүүчүлөрү бар режиссерлор кино тартып жатышат. А бирок кино тартуу иши чоң каражатты талап кылган түйшүктүү иш. Эң жөнөкөй кино тартуу үчүн 50 000 $ акча коротосуң. Ал акча өзүңдө жок болсо, карыз же насыя акча алып кино тартасың. Ошол карызды жабыш керек болот. Ал үчүн кино көп кириш алып келе тургандай болуусу кажет. Ошондуктан эл тааныган артынан киного көрүүчүсүн эрсетип келе ала турган актерлор менен иштейсиң. Кайра кайра бир эле актердин киного тартылып жатканы ошондон, дейт Турдумамбетов. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанабыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча карманды ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктурубузду улантабыз эми кезекке маекте. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко Азаттыкка эксклюзивдүү интервью куруп, Украинанын жеңиш планы, кыргыз-украин мамилелеринин жандануусу жана Украинадагы согуштун борбор Азия өлкөлөрү үчүн сабагы тууралуу кеп кылды. Элчиге кесиптешим Жазгүл Каримова суроо узатты. Аны мен Эрнист Нурматов кыргызчалап радиого ыңгайлаштырдым.
Аз күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский жогору раданын сессиясында, андан соң Еврошаркетте жеңиш планын презентация кылды. Ал кандай чечимдерди камтыйт жана аны аткаруу канчалык мүмкүн?
Этот план победы — это требование времени. Это
жеңиш планы — бул убакыттын талабы. Документ биздин өнөктөштөр менен кызматташууну эске алып, Украинаны жеңишке алып келе турган тийиштүү алгоритмдерди сунуштайт. Ал 5 пункттан турат. Биринчиси саясий, экинчи, үчүнчүсү аскердик мүнөздө, төртүнчүсү экономикалык жана бешинчиси коопсуздук маселесин карайт. Кыскача түшүндүрө кетейин. Биринчи пункт — Украинаны НАТОго чакыруу. Бул өтө маанилүү пункт. Мында кеп Украина НАТОго мүчө болору жөнүндө эмес, Украина чакыруу алат деген жөнүндө гана болуп жатат. Чакыруу менен мүчөлүктүн ортосунда өтө чоң процедуралык аралык бар. Бул Европадагы туруктуулук жана тынчтык үчүн түпкүлүктүү нерсе. Украина азыр агрессиядан коргонуп жаткан Европадагы чоң өлкө. Экинчи пункт — бул коргонуу. Мында жөн гана Украина согушту бүтүрүү үчүн ала турган куралдардын так тизмеси. Үчүнчү пункт — бул токтотуу. Мында биз баардык аскердик агрессияга жооп бере ала турган стратегиялык куралды биздин аймакка жайгаштырууну сунуштап жатабыз. Бирок бул жерде өзөктүк пакет жөнүндө кеп жок. Ошол эле маалда биз бул пунктта Орусия жөнүндө гана сөз кылып жаткан жокпуз. Төртүнчү пункт бул экономикалык потенциал. Бизде триллиондогон америкалык долларга тетээр ресурстарыбыз бар жана өнөктөштөр менен так ушул багытта кызматташууну сунуштап жатабыз. Ресурстардын көбү уникалдуу. Мамлекеттердин азыркы стратегиялык өнүгүшүнө таасир эте турган литий, титан сыяктуу кендерибиз бар. Соңку 5-чи пункт бул коопсуздук жөнүндө. Ал согуштан кийинки мезгилге багытталган. Анын ичинде биз эгер өнөктөштөр макул болсо, Европанын аймагындагы америкалык куралдуу күчтөрдүн контингентин Украина аскерлери менен алмаштырууну сунуштап жатабыз.
Бул планды аткаруу реалдуубу?
Реально ли это? Это зависит от наших партнеров, если они будут готовы.
Реалдуулук эми биздин өнөктөштөрдөн. Алар канчалык даяр экендигинен көз каранды. Азыр саясий эрк деген сөз популярдуу эмеспи? Эгер буга даярдык болсо дегендей. Украин күчтөрү азыр өзүнүн эң жогорку моралдык духун көрсөтүү менен чектелбей, мыкты согуштук чеберчилигин да көрсөтүп жатат. Ал бизге өнөктөш болгон баардык мамлекеттерге пайдалуу болот деп ойлойбуз.
Украинанын тургундары буга макулбу? Адатта мындай маселелер өтө оор кабылданат эмеспи? Айрыкча парламент менен макулдашуу татаал болсо керек.
Естественно, потому что голосование.
Албетте, парламенттеги добуш берүү бул демократиялык процесс. Саясий кызыкчылыктар кагылышы. Бул жерде биз баардык европалыктар Европанын коопсуздугун күчөтүшү керектиги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Украин куралдуу күчтөрү да тиешелүү тажрыйбага жана батыш үлгүсүндөгү курал жаракка ээ болуп туруп, согуштук аракеттерди алып баруу жана адамдарды окутуу жаатындагы билгендерин башка өнөктөштөр менен да бөлүшө алат.
Орусиянын аскерлеринин Украинага кол салганына 2.5 жыл болду. Азыр өлкөдө кырдаал кандай? Фронттун линиясындагы жагдай кандай?
Украинцы с первого дня вторжения, я думаю, вы об этом знаете.
Украиналыктар кол салуунун биринчи күнүнөн тартып, эрдик жана мекенчилдик менен өзүнүн аймагын коргоп келе жатат. Азыркы тапта согуш жүрүп жаткан 1000 чакырымдан ашык фронттук линия бар. Анда динамика ар дайым өзгөрүп жатат. Киевти 3 күндө алабыз. Украинаны 3 аптада басабыз. Украинаны денацификациялоо деген риторика же жөнөкөй сөз менен айтканда Украин элин, Украина армиясын жок кылуу планы кыйрап калды. Атайын аскердик операция деген жомогу да жок болду. Азыр эми Орусия НАТО менен согушуп жатат деген риторикага өтүп алышты. Алар НАТОну Орусиянын аймагынан алысыраак жылдыруу үчүн Украинага басып кирдик деп айтышкан. Бирок жыйынтыгы кандай болуп калды? Өткөн жылы Финляндия менен Швеция НАТОго мүчө болду. НАТО жылмак тургай тескерисинче Орусиянын аймагына жакындап калды.
Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу аянтчасында украиналык кесиптеши Андрей Сибига менен жолугушту. Анда эмне жөнүндө сөз болду жана жолугушууга эмне түрткү болду?
Цель этой встречи, естественно, возобновление политической.
Бул жолугушуу Украин тараптын демилгеси менен өттү. Максаты Украина менен Кыргызстандын ортосунда диалогду жандантуу. Биз Кыргызстан менен мамилебизге чыгыш менен батыштын ортосундагы байланыш түйүнү сыяктуу оптимисттик маанайда карайбыз. Ал жолугушууда биздин мамилелердеги актуалдуу көп маселелер, тышкы иштер министрлигинин ортосунда саясий кеңешмелерди, өкмөттөр аралык отурумдарды өткөрүүдөн баштап, кызыкчылыктарыбызды бириктирген маселелерге чейин сүйлөшүлдү. Менимче, бул жолугушуу биздин эки тараптуу мамилелердин активдешүүсүнө импульс берди.
Объединяет наши интересы. Я думаю, что эта встреча стала уже импульсом к тому, чтобы мы активизировали наши двусторонние отношения.
Ошол эле маалда Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери нейтралитет жөнүндө айтышканы менен тышкы саясатта көбүрөөк Кремльге ыктап жатышат деп айтпадыбы? Бул дисбаланс кайсы нерселерден көрүнүп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Ну, я бы не сказал, что не раз заявлял. Это было, как вы знаете, на встрече журналистов.
Өзүңүздөр билгендей, ал кеп быйыл май айында Владимир Зеленский менен Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын журналисттеринин ортосундагы жолугушууда айтылган. Кездешүү Харьковто өткөн жана журналисттер Орусиянын агрессиясынын жыйынтыгын өз көздөрү менен көрүп келишкен. Мурдараак 2 миллиондой тургун жашаган Украинанын ири өндүрүштүк шаарында болушкан. Президенттин сиз айтып жаткан сөзү Мамлекет башчы, Борбораз өлкөлөрү анын ичинде Кыргызстан турган саясий абалды жакшы түшүнөт дегенди билдирип турат. Украина азыр өтө оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Орусиянын агрессиясына колундагы бар куралы менен аргасыз туруштук берип, чоң курмандыктарга туш болууда. Мунун баары жөн гана көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн сактап калуу үчүн жана жөн гана жашоо үчүн, өзүбүз каалагандай жашоо үчүн гана болуп жатат. Так мына ушул нерсе Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эл өз тагдырын өзү гана чечиши керек деген сабак берет. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенконун азаттыкка курган эксклюзивдүү интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Жазгүл Каримова узатты. Радиого мен Эрнис Нурматов ыңгайлаштырдым. Ушул эле интервьюнун толук версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан видео версияда көрсөңүз болот. Түркиялык Идил Дуран 2 жашар баласы жана күйөөсү менен чоң автобусун айдап алып жер кыдырып жүрөт. Идилдин максаты алгач Кыргызстандагы тайларына жетип, жүз көрүшүү эле. Түркиялык үй бүлө эми Өзбекстан, Түркмөнстан, андан ары Сауд Арабиясына чейин барууну көздөп турат. Аларды кесиптешим Эльвира Будайчиева кепке тартты.
Идил, саламатсызбы? Үй бүлөңүз менен чоң автобуста Кыргызстанды кыдырдыңыз окшойт. Бул сапарыңыз кантип башталып калганын айтып бересизби?
Асында олай шөле башчыды. Казакистан.
Негизи окуя мындай башталды. Быйыл Казакстанда өткөн көчмөндөр оюндарына чакырышкан, бирок учак менен келгиле дешти. Биз аларга биздин автобус кербенибиз бар, анын аты да Көчүрө, ошону айдап алып келели дедик. Баар таң калды, анткени кербенибиз 1982 жылы чыккан автобус болчу. Ушунча узак аралыкка кантип келесиңер деп чоочулашты. 14-15 километр жол жүрүш керек болду. Биз түркпүз, илгери ат менен эле дүйнөнү багындырган экен. Төрт дөңгөлөгү бар гербен менен кантип болбосун деп ойлодук. Гербенибизде бардык шарт бар. Ашкана, ажаткана, жуунчу жай, уктап эс ала турган жерибиз бар дегендей. Анан эмнеге коркмок элек деп жолго чыктык. Ошентип Казакстанга жеттик. Ал жерде 21 күн жүргөндөн кийин үй бүлөмдү да көндүрүп, туугандарымды көргөнгө Кыргызстанга келдик. Ошентип Кыргызстанга саякатыбыз башталды.
Кыргызстанга келдик.
Ошол көчмөн деген аты бар гербен тууралуу айтып берсеңиз, кичинекей балаңыз менен кыйналган жоксузбу? Автобус саякаты сиз үчүн эмнени билдирет негизи? Сапарларды кантип уюштурасыңар?
Биздин көкөни көчмөн болду үчүн.
Тегибиз көчмөн болгону үчүн кыргыз маданиятын билебиз. Ошондуктан гербенибиздин аты Көчөбе, башкача айтканда көчмөн деп койгонбуз. Буга чейин Стамбулдагы батирибизди ижарага алып жашачубуз. Аны былтыр ээсине тапшырып, окаттарыбызды муктаждарга таратып, жолдошум өз колу менен оңдоп түздөгөн гербинде жашай баштаганбыз. Ошентип дээрлик 11 айдан бери Түркияны түрөө кыдырып саякаттадык. Колубузда анча көп каражатыбыз жок эле, бирок жолоочуну Кудай колдойт эмеспи? Бала менен саякаттуу көңүлдүү. Бирок 2.5 жаштагы бала менен узак жолго чыккандын да түйшүгү төмөн экен. Колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Улуубуз ат, кой, төөнү китептен эле көрбөй, жашоодон да көрсүн дедик. Эл жерди көрүп тарбия алсын. Бул нерсе кичинекей бала үчүн өтө маанилүү деп ойлойм. Биз да аны менен кошо дүйнө тааныйбыз. Чоңойгондо уулум сөзсүз зээндүү бала болуп чоңоет деген үмүттөбүз. Дүйнөдө 6 миллиондой санарип көчмөн бар. Гербенде жашап, дүйнө кыдырып, иштеп жүрө беришет. Мен өзүм психологмун. Менден онлайн консультация алгандар бар. Instagram, YouTube каналдарыбыз бар. Барган жерлерибизди чыгарып айтып турабыз. Ал платформалардан да киреше табабыз. Ошентип көчмөн жашообуз уланып атат.
Анлашарак реклама анлашмасы я да YouTube'дан келген гелирле hayatımızı devam ettiriyoruz.
Кыргызстан же кыргыздар сизге чоочун эмес экенин билебиз. Апаңыз Тажигүл кыргыздын кызы. Убагында Азаттык радиосунда иштеген Аким Өзгөн сиздин таекеңиз экенин да уктук. Өзүңүз үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз.
Эвет, аннем.
Ооба, менин апам Тажигүл күнтүз кыргыз. Апамдын чоң атасы Барпы би. Ал Оштун Жаңы Талап айылынан чыккан би экен. Убагында ал миңдеген аскери менен кыргыздардын эгемендиги үчүн согушуптур. 11 жашында Өзгөндө аким болуптур. Ушундай күчтүү кишилердин сапаты канымда ойногону чоң жоопкерчилик. Апам бизди дайыма ата бабаларын басып өткөн жолун айтып берип тарбиялады. Мен бул нерселерди эстегенде аябай толкунданам. Апамдын айткандары менин жүрөгүмөн да, эсимен да чыкчу эмес. Ошондуктан Түркиядан жолго чыкканда сөзсүз Кыргызстанга бара турганыбызды билчүмүн. Аким Өзгөн менен апамдын аталары бир энелери башка. Тууганыбызды аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Жаткан жери жайлуу болсун. Өзүмдүн толук атым Идил Салиха Күнтүс Дуран. Кесибим психолог. Жолдошум Бурак Дуран дизайнер. Алда убагында жетекчилик кызматтарды аркалаган. Азыр болсо баарыбыз саякатчыбыз. Уулум Күнеш Кутулхан Дуран 2,5 жашта. Ата Матила Күнтүс казайындык татар. Аларда убагында апамдарга окшоп Түркияга келишиптир. 1900-жылдардын башында эң акыркы поезд менен келишкенин айтат. Атамда Казан хандарынын неберлеринен. Апам менен атам экөө тең тамырын унутпаганы, балдарына айтып бергени бизге мурас. Мен да кийин урпактарыма бул тарыхты өткөрүп берем. Өзгөнгө барганда аябай толкундандым. 20 жыл мурун апам менен келгенде таанышып кеткем. Айрым адамдар менен жаңы тааныштым. Адамдардын келбети өзгөрүшү мүмкүн. Башка улуттагылар менен үйлөнүп, ден алмашуусу мүмкүн. Бирок кандай айланып турган баалуулуктарды жок кыла албайсыз. Кандан келген эс тутумду өзгөртүүгө болбойт.
О 2 айлар каныныздаки болгон о кандан келген хафыза эч değişмес.
Идил, сиздин Кыргызстанга сапарыңызды, анда тамырыңызды таануу аракети деп мүнөздөсөк болобу?
Кыргызстанда İlk amacımız
Кыргызстанга барган максатыбыз туристтик саякат эмес, тамырымды издөө беле. Уулум аларды таанып билсе дегем. Чоң таятам Түркияга келерден мурун Пакистанда жашаган экен. Мекенине кайра кайтабыз деп ойлошуптур. Бирок кайта алышкан эмес. Пакистанда бир канча жыл жашагандан кийин Түркия аларды кабыл алып, 1954 жылы көчүп барышкан. Мен үчүн чоң таятамдын мекенине жашаган айылына зиярат кылуу өтө маанилүү. Анткени анын Түркияга көчүп барганда бул теректер менин айылымдагы теректерге окшош экен деген айылын, элин көрүү баа жеткис болду.
Менин көйүмө бензиё дие. Деди о кавакларды, дерелерди көрмөк жок кыйметлиди.
Сиз буга чейин алыстан уккан Кыргызстан менен өз көзүңүз менен көргөн Кыргызстандын ортосундагы айырмачылык бар бекен?
Кыргызстаны мен
Мен Кыргызстанды буга чейин апамдан уккандарым аркылуу эле билет элем. Бирок жолдошум түрк эмеспи? Анын айылга барганда кандай бактылуу болуп жатканын көрүп таң калдым. Элдин жылуу мамилеси жакты. Бир түнү Ысык Көл тарапта биздин кербен сазга батып калды. Жолдо башка жакка бараткан бир экскаватор токтоп, айдоочусу баткактан чыгарганга жардам берди. Анан үйүнө конокко чакырды. Айтарым, кыргыз элинин айрыкча айыл тургундарынын жөнөкөйлүгүнө, берешендигине, жароокерлигине аябай таасирлендик. Бирок шаарларда эл башкача экен. Түркияда деле ушундай эмеспи? Андыктан Кыргызстанды таанып билүү үчүн тоолорун, айыл кыштактарын кыдырып көрүш керек экен деп калдым. Анткени кыргыздардын кандай таланттуу калк экенин мен билем. Апам сүрөтчү. Кыргыздар бардык тармакта, искусство, кол өнөрчүлүктө өтө таланттуу келишет. Тамактын эле канча түрүн даамдуу жасашат. Өмүрүмдө эң даамдуу тамактарды Кыргызстандан жедим. Ошол баалуулуктарды жоготпой, башкаларга көз каранды болбой, улуттук колоритти дагы өнүктүрүүгө аракет кылышса, сөзсүз ийгиликке жетишет.
Кайбетмеден, onları üretmeye devam etseler, kendilerine sahip çıkıp çok daha başarılı olurlar.
Кыргызстанда башка кимдер менен жолугуп, эмнелерди, кайсы жерлерди көргөнгө жетиштиңиз?
Кыргызстана келгенимизден бери çok güzel insanlarla tanıştık.
Кыргызстанда аябай жакшы инсандар менен тааныштык. Алматыдан Бишкекке киргенибизде 30 жылдан бери достук мамилебиз бар профессор, түркөлүк Кадыралы Коңкобаев агай менен Акылбек Байке тосуп алышты. Андан ары Ысык Көл тарапка өттүк. Жайлоого чыктык. Боз үйдө лагман чойгонду үйрөнүп, аны жедик. Балыкчы шаарында кыдырдык. Кийин кайра Бишкекке кайтып, Ошко жолго чыкканыбызда гербен менен төө ашуудан өткөнгө уруксат беришкен жок. Андыктан Ошко такси менен барып келдик. Жолдо кыйналдык, бирок керемет жаратылышты көрүп бардык. Ош өзгөндү кыдырып, тууган урук менен жүз көрүшүп, конок болуп анан Бишкекке кайттык.
Ошол көргөн барган жерлерди сиздер социалдык тармактарда блогер катары чагылдырып келет эмессиздерби? Көрүүчүлөр кандай пикирлерди калтырууда?
Şimdi Türkiye'deki
негизинен түрктөрдөн көп комментарий алып жатабыз. Алар кыргыз казак болбосок деле, алыстагы тууганыбызды көргөндөй сүйүнүп жатабыз деп жазып атышат. Биз тартып көрсөткөн жерлерге кызыккандар көп. Кыргызстанга саякаттоону каалагандар да бар.
Мысак биле узактаки акрабаларыбызды көрүп туйгуланыйбыз диёлар.
Идил, Кыргызстанда сапарыңыз карыда окшойт. Мындан ары кайда жол жүрөсүздөр?
Казакстана geçip Чимкент тарафından Özbekistan'a gireceğiz.
Кыргызстандан Казакстанга өтүп Чимкент аркылуу Özbekistan'ga кирейбиз. Özbekistan'ды кыдырып тарыхый жерлерин көрөбүз. Андан кийин Түрк өкмөтүнүн колдоосу менен Түркмөнстан аркылуу өтөбүз. Алдыда бизде 2 жол бар. Түркмөнстандан кийин Иран аркылуу Түркияга кирүү, же болбосо Сауд Арабиясына кирип умра сапарына чыгабыз. Негизи ата бабаларыбыздын маданиятын, руханий байлыгын коргоп унутпашыбыз керек. Батышчыл болуу, орус маданиятынын таасиринде калуу, Кытай маданиятынын таасиринде болуу же Европанын таасири астында болуу. Бул албетте артыкчылык. Бирок адам өз тегин унутпаса, алардан пайда гана көрөт. Адам өзүнүн тегин унутса, анда жок болуп кетет. Мен Нью-Йоркто 1 жыл жашадым. Нью-Йоркто туулуп өсүп, түрк экенин унуткан, ассимиляцияланган адамдарды көрдүм. Андыктан биздин түпкү маңызыбызды сактап калуубуз абдан кымбат. Бир нерсени баса белгилегим келет. Апамдан үйрөнгөн кыргызча 40 сөздү билчүмүн. 45 күндөн бери жолдо жүрүп, Кыргызстанга барганда тез эле сүйлөп кеттим. Мен азыр кыргыз туугандарым менен кыргызча сүйлөшүп отурам. Алар кантип тез эле үйрөнүп алдың деп таң калышууда. Кандан келген баалуулуктар унутулбайт. Бизде аны унутпоого аракет кылышыбыз керек. Мен өзүмдүн тамырымды издеп чыккан бул жолдо абдан бактылуумун. Сыймыктанам жана Кудайга ыраазымын.
Бул шекилде чок тешеккүр эдерим.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Туркиялык блогер, саякатчы Идил Дуран менен мен Эльвира маектештим.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап сунуш кылдым. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.